Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Metropolitná televízia Bratislava vysiela cyklus besied so známymi osobnosťami, ktoré sa síce narodili inde ako v Bratislave, no žijú a pracujú alebo pracovali v našom hlavnom meste a súčasne si spomínajú na život tam, kde sú ich korene. Dnes ale urobíme malú zmenu v tom, že v našom štúdiu privítam dvoch rodených Bratislavčanov, Slovákov, ktorí majú ale obidvaja maďarskú národnosť a hrdo sa k nej hlásia. Jeden dokonca aj väčšinu svojho života žije v okrese Dunajská Streda a poznáme ho z vysokej politiky, hoci pôvodne sa živil ako strojný inžinier. Druhý bol v minulosti známy ako dlhoročný moderátor maďarského vysielania vo verejnoprávnej televízii, no súčasne bol aj skvelý šermiarský reprezentant a neskôr tréner a funkcionár a tiež uznávaný manažér. Dovolte, aby som v štúdiu privítal dnes už bývalého politika Belu Bugára. Vítaj, Bela.
Ďakujem pekne.
A môjho bývalého kolegu z televízie Gabriela Kolára. Vítaj, Gabo.
Ďakujem pekne za...
Hneď na začiatku priznám, že sa poznáme dlho, týkame si, my sme vlastne spolužiaci zo strojníckej fakulty, dá sa povedať, hoci na iných špecializáciách, a my sme kolegovia z televízie. Takže, Bela, začnem tebou. Nebude to dnes o politike, ale bude to skôr také osobnejšie. Ja som tu spomínal, že ste obidvaja rodáci z Bratislavy. Napriek tomu, máte obidvaja maďarské školy. Mm-hmm. Ty si dokonca aj na základnú, aj na strednú školu chodil na maďarské školy.
Áno, do Šamorína.
Do Šamorína.
Tam sme mali, ešte máme aj Gimpel.
A nebol potom pre teba problém, keď si išiel na strojnickú fakultu? Lebo ja som tiež mal spolužiakov, ktorí boli z južného Slovenska a mali veľký problém niekedy na tých prednáškach rozumieť prednášajúcim. Nemal si ty s tým problém?
Mal som, samozrejme, že som mal, lebo však preto sme sa snažili už ako politici zmeniť metodiku výuky slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským, lebo ja hoci kedy aj teraz, hoci akému Slovákovi, povedzme, sa pozriem, že či vie tvrdej, mekkej, vybrané slova a tak ďalej. Lebo my sme to museli vedieť na spameť. Rôzne vzory, skloňovanie a tak ďalej. A raz, keď vo federáli, ešte ako federálny poslanec som to povedal, že môj problém, a problém ja si myslím, že väčšiny Maďarov je v tom, že my hocikedy odrecitujeme napríklad Marínu, Detvana a tak ďalej. Ale keby nám niekto povedal, že po slovensky si vypýta, ja neviem, 10 rožkov a neviem čo ešte, no tak máme problém. Mm-hmm. Takže preto sme hovorili, že treba viac v úvodzovkách nútiť tie deti, lebo oni, teraz už samozrejme aj Šamorín sa zmenil, už je tam viac Slovákov, není ani 50% Maďarov v Šamoríne, takže už počuť tú slovenčinu, ale predtým, no kde? Maximálne v televízii.
Doma sa rozprávate ako?
No, po maďarsky.
Po maďarsky.
Áno, samozrejme.
Čiže aj s manželkou, aj s dcerou.
Aj s vnúčkou. Áno, dokonca,
aj.
Ja si pamätám, Koncoša. Ten hovorí, že pôvodne neznámych vlastníkov, že teraz už aj s obsom po slovensky, predtým po maďarsky.
Gabo, ako to bolo u teba? Ty si absolvoval takisto aj základnú, aj strednú školu v maďarčine?
Áno, je to tak. Ja som sa narodil v Starom meste a aj som vyrastal v Starom meste.
U Kocha dokonca.
U Kocha, áno. U Kocha som sa narodil. Takže vlastne sme sa narodili
v rovnakej
porodnici. V tej istej porodnici, hej. Ale ja tým, že som sa nedostal do čisto maďarského prostredia, ale vlastne som vyrastal, tak povediať, v trojazyčnom prostredí, lebo okrem maďarčiny sa ešte v mnohých rodinách hovorilo aj po nemecky. A ja som z takej rodiny, áno, úplne normálne.
A tvoj otec bol známy novinár.
On bol známy novinár, ale on bol maďarského pôvodu a mama bola nemeckého pôvodu. Uh-huh. Čiže nemecky hovoriaci, tužujúci Nemci to boli, tá rodina, odkiaľ pochádzala moja mama. To znamená, že ja som sa vlastne v tomto prostredí perfektne naučil aj po maďarsky, aj po nemecky. A samozrejme, na dvore sme sa bavili po slovensky, lebo väčšina chalanov boli Slováci. Uh-huh. A nebol žiaden problém.
A u teba ten akcent ani nebolo nejak veľmi cítiť, čo si ja pamätám aj z tých rokov mediálnych?
To je tým, že som proste vyrastal v takom, tak povediať, čistom slovenskom prostredí, kde samozrejme aj tie dva ďalšie jazyky neboli výnimočné, ale jednoducho ten akcent sa tam nechytil.
Bela, ty si vyštudoval vlastne tú istú fakultu ako ja, teda strojnickú fakultu SVŠT v Bratislave, špecializáciu zváranie. Uh-huh. Ty si dokonca robil aj 8 rokov ako v ZTS-ke. Tuto za pár ulic ďalej. Neviem, či ešte dnes existuje ZTS-ka, ale myslím, že už
potom
nie.
Potom sa to premenovalo na hydrauliku a teraz už je niečo iné.
Áno, no a nie je ti ľúto, že to už zaniklo, táto fabrika, v ktorej si strávil 8 rokov?
Tak je, samozrejme. Ale chvála Bohu, ešte odnož funguje. To znamená, že tuto bol podnik a napríklad my sme mali aj v Dunajskej strede závod. A ten závod momentálne funguje pod názvom Hydronika. Hlavný inžinier, ktorý bol tu hlavným inžinierom, teraz tam šéfuje. Myslím si, že nejaká nemecká firma alebo rakúska firma tu má na starosti, robia aj pancierové skrine a tak ďalej. A musím povedať, že dobre to funguje a dobre robia. A dokonca v tom, tej budove, kde som ja kedysi ešte plánoval tie stroje osadiť, čo sme sa porozprávali kedysi o tom, že akým spôsobom naši pohlavári chceli tam robiť, myslím, že 240 000 hydraulických valcov, len potom RVHP padlo, už nikto nepotreboval toľko malých tých hydraulických valcov, tak sme tam robili niečo iné.
My sme tiež mali za úlohu vtedy v tom čase, keď som robil projektanta, naprojektovať tomograf, ktorý už existoval.
No ale nakoniec aspoň by bol náš, nie?
Áno. Čiže CT-čko moderne povedané, ale nikdy k tomu nedošlo. Ako si sa vlastne prepracoval potom od tej strojáriny? Pretože ty si tam podával aj zlepšovacie návrhy. Dokonca máš aj niektoré realizácie, ktoré potom normálne fungovali v praxi.
Fungovali, ale dá sa povedať, tých 8 rokov nebolo zlé preto, lebo človeka to nútilo stále hľadať niečo nové. Vtedy ešte to ľudia nevedia, že vtedy, a hlavne mladí ľudia si nevedia predstaviť, že to nebolo to, že ťukol som a cez internet som vyhľadal, nedalo sa, však aj diplomovú prácu, musel
ani
som ísť do knižnice, kde, aké mobily, kde. A to znamená, že človeka to nútilo stále hľadať niečo iné. Ja som tiež dobre sa naučil po nemecky, lebo strýko ten z núteného pracovného tábora z Libavy ušiel a stal sa kňazom v Taliansku, takže po nemecky sme si písali, ale on vie krásne po maďarsky, len aby som si to, teda ten jazyk lepšie osvojil. A musím povedať, že tá nemčina mi pomohla aj v tom, že niektoré odborné veci som potom mohol prečítať. Takže tak som sa úvodzovka zdokonalil a mal som, dá sa povedať, že bol som v dobrom týme.
Áno. Gabo, nemáme tu vôbec náhodou túto rekvizitu na stole. Je to kort. Ty dodnes aktívne šermuješ, chodíš na majstrovstvá sveta veteránov, čo je úžasné. Bol si niekoľkonásobný majster Československa ešte ako junior aj ako senior. Dokonca ako majster Slovenska, myslím, že 10-násobný majster Slovenska.
Je to tak.
Táto vášeň ti stále zostala k tomu šermu? Lebo ty si bol dokonca 2 roky aj šéfom Šermiarskeho zväzu na Slovensku.
Áno, je to tak, presne. Ja som sa zamiloval do tohoto športu, keď som bol ešte mladý, 13, 14, 15 ročný a potom dosť rýchlo prišli dobré, zaujímavé, úspešné výsledky. A v 71. ako 18 ročný som sa prvýkrát stal majstrom Československa. Čo bolo zácne, lebo zo Slovenska neprichádzalo veľa šermiarov, ktorí by dokázali porážať, preraziť aj v Čechách. Hej. Oni skutočne mali širšiu základňu, možno aj lepší systém výchovy mladých a mali, hovorím, proste širší záber. Bolo tam viac tých dobrých šermiarov. Čiže skutočne ich všetkých poraziť nebolo jednoduché. Mne sa to podarilo a to mi dodalo vlastne elanu do celého života, lebo vlastne odvtedy sa držím toho šermu. Mal som istý taký výpadok, keď som sa trošku orientoval iným smerom v bankovníctve a v poisťovníctve a vtedy tam bola taká zaberačka, to bolo v 90. rokoch, 16 hodín denne sme makali. to boli také časy, že všetko sa stávalo na zelenej lúke.
Áno, som vlastne ty si to postavil v tej prvej stavebnej sporiteľni, ten komunikačný odbor.
Bol som
odbor.
V tom základnom týme a tam skutočne na zelenej lúke sme to postavili. Boli to úžasné roky, lebo to bolo niečo úplne nové. Potom 89. roku v tom bankovníctve také produkty tu vôbec predtým neboli. A my sme začali proste. Potom som sa dostal do poisťovne Allianz. Zase len niečo nové, hej, ktoré, tie veci, tie produkty, ktoré tu neboli známe.
No, čiže ja som veľmi správne takže, povedal na začiatku, že si aj manažér, takže, áno, lebo tam si bol v manažerských funkciách.
Hej, bol som v vrcholovom manažmente a tých 15 rokov, ktoré som si tam odkrútil, mi tiež dodalo.
A málo kto vie, že ty si vlastne aj rozbiehal športový kanál vo verejnoprávnej televízii v roku 2008.
Bolo to taký nečakaný návrat. Áno.
Vtedy sme sa vrátili, vtedy
presne,
ja som tiež presne moderoval.
A my sme boli predtým v 80. rokoch v televíznych novinách spolu, ale to boli úplne iné časy. Áno. A teraz, keď prišiel znovu ku kormidlu Pišta Nižňanský, nový riaditeľ verejnoprávnej televízie, tak on si ma vtedy vyhľadal a hovorí, však ty si špičkový športovec, funkcionár, manažer. Vieš čo, ja ti ponúkam túto funkciu. Uh-huh. A vtedy, keď vznikala trojka, áno, športový kanál, tak ja som zobral túto šancu, zapáče si a hovorím, áno, skúsime to, ideme na to. Uh-huh. Hej. Len tam bol jeden veľký problém a preto v podstate aj ten kanál zanikol, že neboli peniaze.
No, tak áno, to je chronická choroba.
Chronická choroba. Uh-huh. Jednoducho nastali tam nejaké nezhody medzi Nižňanským a vtedajším ministrom kultúry. Nižňanský nedokázal vybaviť tie peniaze a jednoducho bez peniazy nenakúpiš vysielacie práva.
Isté,
a potom samozrejme všetci nás byli, že čo vy tam, však vy tam, čo tam vysielate, samé staré veci. A tak hovorím, no chlapci, ale ja nemôžem dnes večer vysielať US Open, lebo jednoducho tie práva stoja veľa a nemohli sme ich nakúpiť. A na tom toto celé zlyhalo. Ale čo bolo veľmi zle, lebo jednoducho Slováci majú radi šport, potrebujú slovenský športový kanál a to aj dnes je vidno, že všetky tie športové prenosy, ktoré sa teraz už vysielajú, tak sú sledované, lebo Slováci majú radi šport.
Áno, áno. A v dnešnej dobe, v ťažkej, pomerne ťažkej, je to taký istý únik na to, aby sa človek aj inak nejakým spôsobom odreagoval alebo uspokojil.
Áno, radi sa píšime, možno jedno veto, radi sa píšime, keď máme nejakých výnimočných slovenských športovcov, áno, ktorí dokážu porážať svetovú elitu, majstri sveta, olympijskí víťazi, na to sme veľmi hrdí všetci.
Áno.
A preto je ten športový kanál.
Ale vieme, že kedy si to fungovalo trochu inak. Ešte keď boli strediska vrcholového športu a teď, to je na ďalšiu debatu.
Veľa,
tvoj vzťah k športu je aký? Lebo vyzeráš veľmi dobre, odkedy si skončil v politike.
Ja som nikdy nebol ten typ, že by som, povedzme, hral som futbal, ale taký dedinský. OK. Ja som radšej, povedzme, dávali Williama Tella, tak sme si robili lúky. Potom, ja neviem, už ani aké seriály boli.
Prišiel Zoro, tak sa šermovalo.
No napríklad, no a prišiel som domov, dobité prsty a tak ďalej. To áno. A čítal som knihy. Ja som tak dožubal oči, lebo však rodičia vždy, že ťup o 10:00 spať. No pod paplónom, baterka. A napríklad Vinetua som prečítal knihu za jednu noc. Alebo večera, alebo čo.
Tak to malo skoro 700 strán.
Podľa mňa menej, ale hovorím, že zápalostných spojiviek, nie, a tak ďalej. Áno. Takže ja radšej takéto, ale vždy som, ja som mal rád prírodu. To znamená, že buď sme bicyklovali, alebo sme chodili napríklad aj s manželkom na prechádzky. A samozrejme záhrada. Vtedy ešte ako chlapec,
áno,
ktorý,
to je tvoja vášeň.
No ale vtedy nie.
Vtedy nie.
Otec ma zobral, že no budeš pumpovať, idem striekať. Jednak to smrdelo. A jednak jazyk pomalečky už na bruchu.
Nestačilo. Stále nestačilo.
Mal si odpor.
Mal som odpor.
A Burinu ťa nenútil trhať?
Áno, to sme museli, ale to ma bavilo, lebo to bolo hneď vidieť, že som vyčistil ja. Preto mi to aj ostalo. Ja stále hovorím, že v politike človek niekedy, napríklad zoberiem konkrétny príklad, za univerzitu sme bojovali politicky 12 rokov. Uh-huh. Komárne.
Áno.
A skús, povedzme, okopávať záhradu a náhodou zle, ti vyletí z ruky, povedzme, motýka a okamžite ti vykapie, ja neviem, nejaká planta. Mm-hmm. Alebo neurobíš aspoň jeden týždeň niečo v záhrade, vidieť, hlavne podaží tú burinu. Tu vidieť okamžitý výsledok v politike nie. Preto som mal vždy rád, aj teraz napríklad mám také strapce a raz som striekal len pred kvitnutím, že kilo a pol až dve. Ale to sú jedle, také stolové.
No dobre, teraz ja sa dotknem predsa len trošku tej politiky. Kedy vlastne toto vzniklo, že ty si sa dostal do politiky? Lebo ja si pamätám ešte v tom federálnom zhromaždení, keď si bol v 90. roku, aj s Oskarom Világim dokonca, aj s Jánom Slotom ste tam sedeli v tých snemovniach reprezentantov a snemovni národov. A odtedy si vydržal 30 rokov v politike. To asi je taký slovenský
rekord.
Vtedy
som hovoril, že náhoda, ale ja na náhody neverím. Uh-huh. To znamená, že vtedy, keď vyšla tá prvá výzva, že založme maďarské kresťansko-demokratické kluby, ešte vtedy každý si myslel, že pod KDH. Tak som začal aj ja, ktorý, pokiaľ som nemusel, tak radšej som ostal niekde vzadu, aby ma nevyvolali. Ja som nebol ten tým, že idem a kecám.
Áno. A si vtedy... chodil si do kostola?
Áno, pravidelne. Áno. Samozrejme. Ešte aj teraz sa snažím. Áno. Že aký som kresťan, to tam hore sa rozhodnú, to ja. No a však dokonca my sme mali problém, lebo manželka bola riaditeľka, teda učiteľka, ju upozorňovali, že toto v socializme. Ale okej, prežili sme. No a samozrejme, a ako som zakladal tie kluby, chodil som dokonca, niekde sa stalo, že kňaz mi povedal, že výborne, po omši ostanete, nie v kostole, vonku. Ja poviem tým mojim ovečkám, že o čo sa jedná, aby potom ich buď presvedčíte, alebo nie. A ja, ktorý som krv potil, aby som presvedčoval ľudí, tak som sa to naučil. No a prvý snem, na sneme sme dostali tých, ktorí boli aktívnejší za úlohu, že ísť do politiky, teda kandidovať.
Áno.
No tak neviem, čo federálne zhromaždenie, alebo tu federálne zhromaždenie. Tam som sa dostal, lebo nikto nechcel ísť do finančného výboru. Výborne, tak idem tam, mne to je jedno. Pol roka som rozmýšľal, hovorím, tak oni sú blázni. Raz hovorí HDP, raz DPH. Prečo? Ale som sa to naučil. A kto bol v tom výbore predsedom? No. Zeman. A to bol minister financií Klaus. Títo tam viedli také debaty. Takže takto som sa dostal do politiky a potom už ma to začalo aj baviť.
No a ja ešte sa musím dotknúť tak inak trošku politiky, pretože veľmi veľa ľudí poznám, ktorí si hovoria, ja by som toho Bugára aj volil za prezidenta, ale škoda, že je Maďar.
To som vždy hovoril, že to je taká blbosť, že na základe národnosti súdiť niekoho, treba súdiť na základe konkrétnych krokov, činov, čo robí, ako to robí, prečo to robí. A či má, pardon, slovenskú, maďarskú, nemeckú alebo hociakú národnosť, to je z toho hľadiska, že čo produkuje, druhoradé. Národnosť pre mňa je niečo iné. Z hľadiska kultúry, z hľadiska jazyka, histórii, patrím do toho úvodzovkách maďarského národa, ale som občan Slovenskej republiky, tu mám povinnosti, zároveň aj práva a som Európan.
Čiže keď sa vás obidvoch opýtam, cítite, ste maďarskej národnosti, keď by ste si mali dať taký prívlastok, som Slovák alebo som Maďar?
Ja som Maďar.
A ja?
Aj ty.
Je v menšine, teraz mu dáme.
No ja sa to pýtam aj preto, lebo ja som bol napríklad 4 roky v Poľsku ako spravodajca televízii, aj federálnej, aj slovenskej. A keď som sa po 4 rokoch vrátil, tak som sa pristihol pri tom, že ja rozmýšľam po poľsky. A keď hrali poľskú hymnu, tak som mal rovnaké zimomriavky ako pri slovenskej. Máte aj vy takýto podobný pocit?
Ja som to vysvetľoval kolegom, ktorí ešte zamečiara Slavkovská a tak ďalej, že školy zmeniť, že úvodzok a alternatívne vyučovanie, to znamená v školách s vyučovacím jazykom maďarským, povinne po slovensky, históriu a tak ďalej a tak ďalej. A že chlapci, vy nerozumiete a chcete riešiť niečo, čo sa týka Maďarov, skúste rozmýšľať hlavou toho Maďara. Ja vo federáli, keď som sa dostal do relácie, co týden dal, Tak som bol rád, lebo ja som bol 7. Prvý, druhý, tretí. Aha. Vždy sa pýtali tú istú otázku. Rýchlo som to sformuloval.
10 hostí sme tam mali vtedy.
No, len vieš, prečo to bolo pre mňa dôležité. Lebo doma po maďarsky, medzi, povedzme, svojimi voličmi po maďarsky.
Áno.
No a ja som rozmýšľal po maďarsky. Uh-huh. To znamená, že Maďar, ktorý dennodenne sa nedostáva, povedzme, k slovenčine, uh-huh. tak všetko najprv, ty mi dáš nejakú otázku, ja to preložím do maďarčiny, uh-huh. sformulujem maďarčine odpoveď a potom to preložím do slovenčiny. Ja to už nerobím.
Áno, áno.
Ale zo začiatku 2 roky som to robil, preto to bolo pomalšie. A preto treba pochopiť napríklad aj toho dotyčného človeka, aj toho uh-huh. Maďara, uh-huh. že trošku ináč. To, že urobí chyby, no a čo? Áno, ja áno. z angličtiny robím také chyby, no a... Ale aspoň ma nepredajú. A nech sa naučíte na angličtom, po maďarské alebo po slovenské.
Gabo, ty si moderoval vlastne maďarské vysielanie v slovenskej televízii roky, aj so Zolompékom a ešte s jednou kolegyňou, ktorej meno si teraz nespomeniem už, lebo to sú naozaj roky. Čo ti to dalo?
Veľmi veľa. Lebo jednak bola to strašne zaujímavá práca. Dennodenne sme mali výzvy, museli sme vlastne naplniť program, chodili sme do terénu, sme stretávali významných ľudí, či politikov, či ekonómov, či športovcov, či spevákov, hercov a tak ďalej. Čiže tá práca bola rôznorodá veľmi a naplňala nás. Takže ja som dostal, to boli v podstate také prvé roky, keď ja som pôvodne skončil zahraničný obchod. Ja som bol
ekonomický
inžinier. Áno. A pôvodne som sa aj pripravoval na tú dráhu, ale v tom čase som bol v príprave na olympijské hry v Moskve na 80. roku. A vtedy som si musel vybrať, že keby som ostal v PZTOčku, v podniku zahraničného obchodu, tak oni povedali, no nemôžeš chodiť trénovať, lebo tu máš iné úlohy. Áno, musí sa rozhodnúť. Ja som sa potom rozhodol, že som dostal ponuku nastúpiť do rozhlasu, kde povedali, môžeš kľudne chodiť aj 2-krát denne trénovať. A pre mňa tá olympiáda bol životný cieľ.
A bol si tam nakoniec na tej olympiáde?
Nakoniec som tam nebol, to je zase iná historka. Pražáci mi pomohli, bol som v tíme, 2 týždne pred odchodom mi povedali, že pôjde jeden Pražák. A ja som ostal doma ako náhradník zo Slovenska. To sa vtedy tak robilo. Bohužiaľ, bolo to. Pritom som bol druhý v republike za Jardom Jurkom, ktorý patril do svetovej špičky a jeho som porazil na majstrovstvách republiky a potom v baráži som s ním prehral. Čiže mal som všetky predpoklady na to, aby som mohol štartovať v Moskve. Nepodarilo sa mi to. No ale prečo som sa vlastne dostal
k tomu moderovaniu,
že tam som si zvolil tú cestu, že áno, chcem chodiť denne 2-krát na tréningy, pritom si budem robiť moderátorskú alebo aj reportérskú prácu a dalo sa to sklbiť. No a tak som tam potom ale už aj ostal, lebo tak som sa, no zamiloval som sa do tejto práce a jednoducho som tam vydržal až do 88. roku, rozhlas, televízia, keď zase, ja neviem, náhoda, nič nie náhoda, jednoducho som dostal ponuku ako šermiarsky tréner, aby som splnil ďalšiu takú výzvu, dostal som
smer
Kuvajt. Ponúkli mi prácu v Kuvajte a bolo to také niečo exotické, že ma to chytilo zase za srdce. A dostal som sa do Kuvajtu a tam som zase...
No, najvyšší čas napísať nejakú knihu, Gabo, lebo to, čo ty máš za sebou, to má málo kto, také rôznorodé a bohaté.
Také pestrofarebné.
Áno, pestrofarebné. No, keď sa vás oboch opýtam, ako vnímate vy momentálne tie slovensko-maďarské vzťahy, lebo hovorí sa, že teraz sú zrejme asi najlepšie, aké kedy boli od novembra 89. Vnímaš to tak, Bela?
To nie je pravda.
Nie?
To nie. Ja si myslím, že boli dobré aj za bývalej vlády. Lebo Orbán a Fico sa dohodli, že budú otvárať len témy, kde sa vedia dohodnúť. Preto napríklad neotvorili dvojité štátne občianstvo, Benešové dekréty a neviem čo všetko, lebo tam sa nevedeli dohodnúť. A musím povedať, že samozrejme aj teraz vnímam, že sú tu rôzne...
Trenice.
Možno, že to ani tréň sa nie, ale sem tam pichnutia zo strany, povedzme, ministra zahraničných vecí smerom na Orbána alebo na Orbánovú vládu, to áno, ale za nás to nebolo.
Alebo do Siarta, do ministra zahraničných vecí.
Áno, ináč ja si myslím, že Siarto je diplomat na Entu. Tu určite. Videl som pár jeho tlačoviek, Mňa by už šlach trafil. Kľudne. A vždy hovorí len to, čo chce.
A čo hovoríš na novú prezidentku maďarskú? Lebo to vyzerá byť veľmi erudovaná dáma.
Určite. Ja som stále hovoril, že po pánovi Göncovi Maďari už nikdy takého dobrého prezidenta nebudú mať. Áno. A vzdelaného. On bol výborný. Možno uvidíme, ona je oveľa mladšia samozrejme, uvidíme, či sa tam dopracuje. Je ale veľmi múdra.
Áno, Gabo?
Ja sa na túto otázku nepozerám samozrejme očami politika, hej. Ale skôr to vnímam
skôr,
tak, že...
Skôr som myslel tak, že si chodil do toho terénu aj na tie maďarské územia a vnímal si to medzi normálnymi ľuďmi.
Ja môžem povedať, že medzi jednoduchými, bežnými ľuďmi tie trenice nikdy neboli. Tak. Normálni, jednoduchí ľudia si vždy rozumeli. To bolo jedno, či niekto hovoril po slovensky, po maďarsky alebo inou rečou. Tie problémy sa vytvárali s istým cieľom vždy. Mm-hmm. Či už s politickými cieľmi, alebo inými. Mm-hmm. Hej. Keď to pichnutie, ako Bela spomínala, to pichnutie, že pichneme tu a niečo z toho vypadne, z čoho my budeme mať užitok. Čiže vlastne tie trenice vyvolávali isté typy ľudí, ktorí samozrejme za tým hľadali nejaký úžitok. Predovšetkým finančný, ale aj politický a tak ďalej. A ja to vidím tak, že normálni ľudia si rozumejú akokoľvek rozprávajú. To je jedno ako rečo. Hej. A samozrejme všade sa nájdú aj hlupáci. A tí hlupáci potom, tí si už nerozumejú. A to je problém.
Môžem k tomu?
Skús veľmi krátko, lebo dobre, už nám čas...
Ale už sa to zmenilo. Zmenilo sa to, lebo prvýkrát, keď som sa stál napríklad podpredsedom Národnej rady, kolegovia, ministrami a tak ďalej, tak sme dostali aj vyhrášky. Čo Maďari nič nebudú a to určite nebudú nám dávať. Uh-huh. Len Maďarom budú a tak ďalej. A pomaličky sa to zmenilo. Uh-huh. Zo začiatku v roku 2002 som bol niekde na Orave a tam ma predstavili z Kojka, že no vidíte, má dve oči ako my, má dve uši ako my a tak ďalej.
Akurát, že je Maďar.
No, ale to pomohlo. To znamená, že pomaličky, lebo prieskumy ukazovali, že najväčší odpor proti Maďarom kvôli politikom, lebo politické ciele útočím, akože chránim, no kvôli politikom bol tam, kde živého Maďara ešte nevideli. No, ale fakt. No a nakoniec už sa to zmenilo. Jednak sme dokázali, že aj my sa staráme o Slovensko, lebo však tu žijeme, aj toto je naše miesto. A jednak ja si myslím, že aj to napätie pomaličky sa nám podarilo znížiť. Samozrejme, niektorých politikov maďarskej národnosti už bolo potrebné aj odstrániť, lebo však stále zvyšovať to napätie nemá význam. Takisto ako na slovenskej
strane. To by bolo zase na ďalšiu samostatnú debatu. Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za toto vaše mimoriadne zaujímavé rozprávanie, ktoré si teraz viem predstaviť, že by sme mohli ďalšie 2 hodiny bez problémov absolvovať.
Plno tém.
Takže Gabriel Kolár, bývalý vynikajúci šermiarský tréner, reprezentant, funkcionár, televízny moderátor a manažér, Béla Bugár, jeden z najznámejších slovenských politikov, akých sme tu od novembra 89 mali. Páni, veľmi pekne ďakujem.
Ďakujeme aj my.
Vám, vážne diváci, ďakujem za pozornosť a verím, že naši hostia tu neboli posledný raz a že sa tu s nimi niekedy ešte uvidíme. Dovidenia.